yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum. Bu ozod nazar dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik psixolog, olim, shoir, yozuvchi Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Asosiy savol mana shu kunlarda o'zbekistonlik imom Yunusobod imomini erkak doyalik qilmasin, ayollar doya bo'lsin degan gapi muhokama bo'lyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Shunga sizni fikringizni eshitmoqchi edim.
Men bunga internetda chiqqanda izoham yozib qo'ygan edim. So'z erkinligi, marhamat, u buning aytaylik o'zining fikri, lekin o'zining fikri bo'lganda u faqatgina o'zining lavozimini aytmasdan aytsagina fikri bo'ladi. Agar imomlik vaziga qo'shilib shunday qilish kerak deydigan bo'lsa, diniy tashkilotni faoliyatini, diniy tashkilotning faoliyatini davlat faoliyatiga aralashtirgan bo'ladi. Bu oddiy hol. Bu degan bilan aytaylik, uni shunday demadim aytib ham mumkin emas. Agar u o'sha odam o'zining lavozimini qo'shib bu fikrni aytadigan bo'lsa, bu albatta noto'g'ri. Bizning davlatimiz dunyoviy davlat. Hech qanday aytaylik diniy yo'nalishlarga bizning yo'nalishimiz davlatni aralashtirmasligimiz u oddiy hol. Birgina narsa, bu yerda dindor bo'lsin, hatto dindor kishi aytaylik lavozimini qo'shib aytmagan taqdirda ham konstitutsiyada ma'lum ma'noda aytaylik kasblarni tanlashda birovga chegara qo'yilmagan. U erkak xirurg bo'ladimi, aytaylik ayol kishi boshqa bir kasbni tanlaydimi, bu hech qanday chegara qo'yilmagan. Demak, falon ishni falonlar qilmasin va genderga bog'lab, aytaylik jinsga bog'lab biron kasbni taqiqlash, bu hech kimga bunday huquq berilmagan. Demak, agar u o'zining shaxsiy fikrini bildirgan bo'lsa, marhamat, hech qanday aybi yo'q. Lekin
dindor sifatida, juma va'zi sifatida aytilyaptida rasman.
To'g'ri, o'sha dindor sifatida aytilganligi uchun men bunga jiddiy qarshi fikr bildirdim. Bunday aytish u odamning aytaylik og'zidan, juma aytaylik o'sha va'zidan turib aytish mumkin emas.
Endi o'rislar ayol erkakni farqiga bormaydi degan so'z, ya'ni O'zbekiston vatandoshlarini o'risga, o'zbekka, musulmonga, boshqa narsaga ajratish masalasidagi xato nima?
Bu jiddiy xato. Birinchi aytaylik o'sha kasb tanlashni boshqani o'zining fikri sifatida aytadigan bo'lsa, u aytaylik buni muhokama qilib, boshqa qilib aytsa, gapirsa, muhokama qilsa bo'ladi. Ikkinchi fikri, o'rislar yoki o'zbeklar ajratmaydi deb turib, o'rislarni o'zbeklarga qarshi qo'yish, umuman aytaylik mamlakatda millatlarning aytaylik bir biriga aloqasini bundayga fikrga olib kelish, bu jiddiy xato. U odamning aytaylik juda keng o'ylamaganligidan.
U kishi aytyapti, men o'zimni fikrimni aytmadim, shariatni talabi shu deyapti.
Shariatning talabi shu bo'ladigan bo'lsa, uni faqat shariatning talabini bizda diniy institutlar bor. O'sha diniy institutdagina talabalarga aytish mumkin. Ko'chaga chiqib, mana shariat shunday talab qilgan deb turib talab qo'yish mumkin emas. Bu bizning dunyoviy davlatimizning siyosatiga to'g'ri kelmaydi.
Shu o'rinda shariatni ayollarga qo'ygan boshqa cheklovlari bor. Ya'ni ularga navbat kelishi mumkin emasmi? Ya'ni keyingi vazda har juma vaz qilinadi-ku endi.
Hozir mana shunaqangi mayda-mayda chiqishlarga xalq, odamlar, ziyolilar, tushungan kishilar o'z fikrlarini bilib qarshi qo'ymasa, bular sekin-sekin kuchayishi mumkin. Demak, qaytarib aytaman, din har bir insonning ko'ngildagi e'tiqodi, din har bir insonning shaxsiy fikri va shaxsiy aytaylik tanlovi. Bu narsa bilan chuqur o'rganib, bizning mamlakatimiz aytaylik o'sha diniy yo'ldan bormasin degan holat bo'yicha bizning mamlakatimizni dunyoviy mamlakat deb e'lon qilingan. Bugun 21 asrda bu eng to'g'ri qabul qilingan yo'l. Xohlang har qanday dinga ishoning, xohlang ishonmang. Bu shaxsning o'z xususiyatidan, uning psixologiyasidan, uning olgan tarbiyasidan, uning dunyoqarashidan kelib chiqadigan narsalar bular. lekin ularni aytaylik falon dinni nimaga o'sha dindor ertangi kunda xristian dinining vakillari chiqib mamlakatimizda o'zlarining talablarini qo'ymaydi deb turib o'ylamadimi? Bu nima boshqa dinlarning vakillari bizning mamlakatimizda yo'qmi? Nimaga u odam bu narsani o'ylamaydi? Biz u odamning aytaylik aytgan dalili bo'lishi mumkin bizning mamlakatimizda musulmonlar ko'p deb. Ko'p bo'lishi mumkin. Lekin bitta xristian, bitta buddist yoki bitta boshqa kishi biron bir dinga e'tiqod berilsa, o'sha odamning aytaylik huquqlarini himoya qilishga hammamiz oyoqqa turishimiz kerak. U bizning fuqaromiz, bizning davlatimizning fuqarosi. U mana shu zaminda biz bilan yonma-yon yashaydi-ku axir. Nimaga biz aytaylik ko'pchilikni deb turib islom dinidagilarni ko'tar-ko'tar qilishimiz kerak? Bunday bo'lmasligi kerak. Bu joyda faqat ko'pchilik haq bo'ladi deb chiqish juda yaxshi fikrga olib kelmasligi mumkin.
Boya biz sanab ko'rdik, keyingi mana yangi yildan beri qilinayotgan dunyodagi o'sha dunyoni larzaga solayotgan teraktlarni bosh qahramonlari O'zbekiston vatandoshlari bo'lib qolmoqda. Mana Stokgolmda terror amalini qilganlikda gumonlanayotgan 3 kishi ham o'zbekistonlik bo'lib chiqdi. Bularni nima deysiz endi? O'zbekiston vatandoshi sifatida o'zingiz vatandoshi qilgan narsa nima deysiz endi?
Har qanday terrorning, har qanday jinoyatning millati bo'lmaydi. Har qanday millat vakili jinoyat sodir qilishi mumkin. Lekin keyingi paytlarda ko'p narsalar islom diniga taqalayotganligining ba'zi sabablari borligini buni aytaylik ma'lum kuchlar juda katta harakatlar bilan islom dinining bo'yniga bunaqangi narsalarni osayotganligi endi sekin sekin hatto O'zbekiston fuqarolarining aytaylik gardaniga bunaqangi jinoyatlarni osayotganligiga qarshi turish kerak. Mana oxirgi paytda oddiy voqea, xo'p aytaylik Norvegiyada bo'lgan voqeaning boshqa joyda bo'lgan voqealarning juda bir chuqur tahlilini bilmayman. Ammo Peterburgda bo'lgan aytaylik portlashning tafsilotlarini bir kuzatib ko'ringlar. Bu narsa o'sha aytaylik o'shlik o'zbek millatiga taalluqli vakili sifatida bir kishiga aytaylik nomiga qo'yilyapti. Lekin o'zbek deb aytilgan kishining o'zi o'sha yerda qatnashganmi? O'sha jinoyatning ichida u odam bormi? Tahlillarchi. Umuman aytaylik Peterburgda bo'lgan portlashni ba'zi aytaylik maxsus kuchlar ataylab uyushtirilgan portlash deb turib to'liq internetda tahlillarini beryapti. Olingan rasmlarning orqasida eski aytaylik reklama afishalarining turganini ko'rsatyapti. O'sha yerda portlash bo'ldi, 14 ta kishi o'ldi deyapti. Bironta o'likning aytaylik o'sha yerda ko'ringan rasmi yo'q. Bularning hammasini juda sekin juda aytaylik ehtiyotkorlik bilan tahlil qilish kerak va aytaylik u yerda faqat o'zbeklarning nomini markaziy osiyoning nomini qo'rqitish uchun qilingan narsalarni tahlil qila olish kerak. Shuning uchun bu narsalarga aytaylik shaxs sifatida insonning tez ishonadigan xususiyatlarini inobatga olib ommaviy aytaylik mish-mishlarni tarqatishga qaratilgan bunday aytaylik narsalarni juda ehtiyot bilan tarqatish kerak. Juda ehtiyot bilan uning orqasida turganlarni balkim fosh qilish kerakdir.
Rahmat. Mahmudjon Yo'ldoshovning ozod nazariyasi eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.